Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tietoyhteiskunta on totuttanut meidät digitaaliseen elämään. Samalla on tullut tutuksi analoginen maailma digitaalisen vastakohtana. Niinpä tämä kreikan järjenmukaista tarkoittavaan sanaan analogos pohjautuva sana on alkanut merkitä arjessamme oikeaa maailmaa, ykkösiksi ja nolleksi pirstotun digitaalisen todellisuuden sijaan. Mutta joskus analoginenkin voi olla epäaitoa. Tämän osoitti turkulainen pizzakeisari Dennis Rafkin toukokuussa Iltalehdessä, ihmetellessään miten kukaan pystyy myymään pizzoja 4 eurolla kiertämättä veroja. Raaka-aineiden hinnat ovat yksi asia, jolla hintaa saa säädeltyä. Eli kuten Turun pizza-alan ykkönen sanoi,
viikon sitaatti.
Voidaan ottaa oikeaa juustoa, joka maksaa 9 euroa kilolta, tai sitten voidaan käyttää 2 euron kilohinnalla analogista juustoa, joka ei oikeaa juustoa ole nähnytkään. Digiajan ihminen miettii hetken, miten juusto voi olla analogista, mutta muistaa sitten sanan alkuperäisen käyttötavan. Kun puhutaan jonkun analogiasta, puhutaan samankaltaisesta asiasta. Niinpä voi olla olemassa kasvisrasvavalmiste, jota voi sanoa juuston analogiaksi, eikä tästä ole pitkä matka analogiseen juustoon. Varokaa siis analogisia pizzoja, joissa raaka-aineet ovat vain oikean maailman vertauskuvaa. Taas on kesäruokien kuten muurinpohjalettujen aika. Niinpä kuuntelemme aluksi internetin nimimerkin Vesi kielellään kertomana muurinpohjalettu tarinan. Mummoni teki Pohjois-Savossa aina pyykkipäivänä lettutaikinan pulloon. Mukaan otettiin myös pala silavaa ja sitten mentiin rannalle. Aikuiset pesemään lakanoita, pyyhkeitä sekä tietysti käyttövaatteita ja lapset uimaan ja huuhtomaan pyykkiä. Kun viimeinenkin padallinen vettä oli lämmitetty, paistettiin padan pohjalla letut. Padan pohja siveltiin silavalla, taikina kaadettiin päälle ja pian ohuen ohuita, pitsimäisiä lettuja alkoi tulla ensin meidän lasten nautittavaksi. Lopuksi aikuiset söivät oman osuutensa ja joivat kahvin villasukan sisällä säilytetystä pullosta. Nykyään kaikkialla Suomessa nautittu muurinpohjalettu on siis alun perin Savosta, tuolta Järvi-Suomen ja Kalakukon maakunnasta. Savo on myös omintakeisen heimon, savolaisten seutua. Savolaisia pidetään lupsakoina sanantaitajina, mutta jotain savolaisuudesta ehkä kertoo toinen ruoka-aiheinen fakta Savon maakuntaruokia esittelevältä internetsivustolta. Savolaiset valmistivat paljon kalakeittoja. Kalakeitto voitiin valmistaa Savossa myös ilman kalaa, kuten Mäkeläisen kalakeitto. Kalakeitto ilman kalaa. Länsisuomalaisen mielessä tämä kertoo kaiken savolaisesta vääräleukaisuudesta, jonka voi nähdä myös kieroutena. Mutta savolaiset ovat myös poikkeava heimo tuppisuina pidetyn kansamme keskuudessa. Savolaiset ovat puheliaita. Savolaiselle kielellinen taito ei ole häpeä, vaan ylpeys. Hänelle huumori ei ole hävettävää tyhjän nauramista, vaan elämän jokapäiväinen mauste. Etelä-Pohjanmaalla syntynyt esiintymiskouluttaja Jarmo Siltaoja on toiminut Savossa opettajana vuosien ajan. Hän on juuri julkaissut savolaisten puhetaidosta kirjasen Kyllä voi tokkiisa ei, jossa hän ylistää perisavolaista tapaa puhua mutkan kautta runolliseksi maailmankatsomukseksi. Tänään kysymme häneltä, onko savolaisuus mielentila vai puhetaidon laji. Voimmeko oppia savolaisilta jotain? Onko savolaisuus sittenkin yleinen ihmisen luonteenpiirre, joka löytyy niin pohjalaisesta, varsinaissuomalaisesta kuin hämäläisestäkin, jos on tarve ja tilaisuus?
Hyvää päivää, Jarmo Siltaoja, savolaisuuden oppipoika. Onko savolaisuus retoriikan laji, mielentila, elämänkatsomus? Vai seurausta liian pienten asuinyksiköiden suomasta geenipoolista, kuten länsirannikolla ajatellaan?
Jaha, mä sanoisin, että se on ainakin 3 ensimmäistä, että se on omalaatuinen retoriikan lajinsa, se on mielentila ja lupsakka elämänkatsomus, mutta tähän viimeiseen mä vastaisin kyllä kieltävästi, nimittäin jos viittaat kapeaan geenipohjaan, niin savolaiset on karjalaisten jälkeläisiä ja sitten olet tekemissä hämäläisten kanssa ja tässähän taitaa olla laajempi geenipohja kuin keskimäärin suomalaisilla.
Savolainen puhe tunnetaan, siinä on tietty nuotti ja siinä on tietty sanastonsa. Liittyykö savolaisuus nimenomaan Savon murteeseen?
Siihen se kiteytyy aika lailla. Murre, siinä on semmoinen lupsakka velmusävy ja mä luulen, että se vaikuttaa myös sitten siihen, että minkälaisia ihmisistä tulee. Ja se puheen mehukkuus tulee paljon siitä murteesta. Tässä jos ajattelee jotain savolaisia sanontoja, esimerkiksi. En ole kauneuvesta palkittu, mutta ei ole rummuuvestakaan sakotettu. Jos sen sanoo yleiskielellä. Minua ei ole kauneudesta palkittu, mutta ei ole toisaalta rumuudestakaan sakotettu. Niin siitä menee kyllä koko mehu, koko sanonnasta. Entäs se luotu loppu sanoi Jonka Jussi, kun akka kuoli. Se laatu loppui sanoi Jussi Jonka, kun vaimo kuoli. Mä luulen, että siihen tarvitaan ennen kaikkea semmoinen asenne, että tämä murrehan muuttui varsinkin siihen aikaan, kun täällä puhuttiin murteita Savossa vielä enemmänkin, niin toimittaja Veikko Kilkin mukaan täällä murteet vaihtui 3 kilometrin välein, että Savon murretta ei voi niin kuin kokonaisena hallita kukaan, vaan kunhan vaan vääntää pikkusen ja puhuu leveämmin, niin se on se pääasia ja pitää semmoisen rauhoittavan mielen, niin siinä on savolaisuutta.
Meillä täällä muualla maassa on sellainen sanonta, että kun savolainen avaa suunsa, vastuu siirtyy kuulijalle. Mitä tämä tarkoittaa? Valehtelevatko savolaiset?
Ei, ne valehtele. Ne on vain tämmöisiä sanataiteilijoita, että niin jättää vähän asioita auki. Vähän niin kuin modernissa runoudessa jätetään asioita auki, jotta lukija voisi sieltä löytää asioita. Ja savolainen haluaa tarjota sanottavansa yhtä nautittavasti. Ja sitten toinen, mikä siinä on, että justiinsa tämmöisistä niin kuin vakavista asioista osataan ottaa huumoria. Historian professori Jussi T. Lappalainen on vertailu suomalaisia heimoja ja kuvannut, että miten ne on erilaisia. Siinä, jos joutuu vihoviimeisen tiukkaan tilanteeseen, niin hän sanoi, että hämäläinen ajattelee, että tilannehan on toivoton ja vakava. Pohjalainen on optimistisempi ja ajattelee, että tilanne on vakava, vaan ei missään mielessä toivoton. Karjalainen on huoleton eikä näe tilannetta ei toivottomana, ei vakavana, kun savolainen räknää, että tilannehan on ilmiselvästi kertakaikkisen toivoton, vaan ei missään mielessä vakava.
Miten tämmöinen ominaisuus on kokonaiselle heimolle aikojen kuluessa kehittynyt?
Syyt on tietysti historian hämärässä ja näistä asioista voi puhua ehdottoman varmasti, minkä ehdoton tietämättömyys tuo. Mutta en tiedä, suuret perheet, siellä on ollut semmoinen hyvä kasvualusta.
Suuria perheitä on ollut kaikkialla niin, Suomessa.
Se on totta. Ja samoin yhdessä on tehty kaskettu maata ja siellä on tiukkoja paikkoja, niin on vähän pitänyt niin kuin huumorilla ja rauhoittamisella keventää. Sitäkin on ollut kaikkialla tietysti. Sitten on tässä idän ja lännen välissä hiouttu. On oltu toisaalta karjalaista ja toisaalta hämäläiset on tullut tuosta. Ja se on tuonut sitten semmoista piirrettä siihen puheeseen, että kannattaa aina vähän katsoa, että kenen kanssa puhuu ja miten asiansa sanoo. Kannattaa jättää vähän auki, jotta siitä jää vähän tulkinnanvaraa kuulijallekin. Kun Länsi-Suomessa kylät oli tiiviitä ja talot järjestyksessä, niin täällähän oli talosta toiseen usein 2-3 kilometriä matkaa ja sitten siellä omassa mökissä saatiin rellestää niin kuin huvittaa, ei tarvinnut näyttää naapureille.
Monia asioita selittämässä savolaisuutta, joka on siis heimon ominaisuus, kuten sitten vähän niin kuin tämmöinen kansanluonnekin, niin tiedehän on sitä mieltä, että eihän tämmöisiä ole oikeasti olemassa ollenkaan.
Niin, totta. Ne voi olla niitä tapoja, joilla me niin kuin hahmotellaan asioita, onko niitä todellisuudessa olemassa. Sitä on vaikea sanoa, mutta toisaalta se, miten asioita hahmotellaan, että ruvetaan sanomaan jotain lupsakaksi, se vaikuttaa sitten itse olemiseenkin.
Savolaisesta ja retoriikasta tiedetään täällä muualla maailmassa se, että savolaiset eivät tyydy siihen sanavarastoon, mikä on nyky-Suomen sanakirjassa, vaan he saattavat kehittää lauseen tai asian niin vaatiessa uusia sanoja tuolla jovialilla murteellaan. Miksi savolaiset keksivät koko ajan uusia sanoja? Onko heillä niin huono muisti, että he eivät muista sanoja niin kuin muualla maailmassa?
Joo, kyllä. Mä luulen, että muistissa ei ole vikaa, mutta täällä ihmiset tykkää käyttää sanoja, joita muut ei ole käyttänyt. Kirjailija Sirpa Kähkönen sanoo, että savolainen on kielen kaskiaja ja uudisraivaaja, että tämä kaskiajan asenne olisi siirtynyt tähän kieleenkin. Siitäkin haetaan uusia maita. Ja murrekki on vielä semmoinen, että aina kun vähän diftongia pyöräyttelee, niin tulee uusi sana ja muljauttaa ja mäliäyttää ja hippailee ja hyppäilee ja heppeilee. Näin aina voi muodostaa uuden sana helposti.
Tämä kaskikulttuuriviittaaminen on parempi selitys kuin se, että vaaramaisema tuottaa eläväisen kielen, mikä on myös yksi näitä selityksiä, joilla savolaisuutta ja karjalaisuutta on kuvailtu.
Joo, esimerkiksi kirjailija Elina Karjalainen sanoi, että kun maisema on täällä yllätyksellinen, niin ihminenkin on yllätyksellinen. Hän nimenomaan selittää tällä.
Kummallista.
Joo.
Savolaisuuden oppipoika ja esiintymistaidon opettaja Jarmo Siltaoja. Onko savolaisuus sama niin Mikkelissä, Savonlinnassa kuin Kuopiossakin? Mikkeli on siis Etelä-Savoa, Kuopio Pohjois-Savoa ja Savonlinna on sitten idässä.
Se on jalostuneempaa Pohjois-Savossa ja pohjoiskarjalaisetkin ovat jalostaneet savolaisuutta. Että Mikkelissä se ei ole päässyt ihan yhtä pitkälle. Tosin kaupungit rupeaa olemaan aika lailla samanlaisia, Kuopio ja Mikkeli, mutta se maaseutu ympärillä siellä ne varsinaiset vieraleuat asustaa. Ihmisiä, jotka nauttii kielikuvista ja niiden muodostelusta.
Miten sitä on siellä pohjoisessa jalostettu?
Mä luulen, että täältä on lähtenyt vähän niin kuin semmoinen porukka pakoon, joka on ollut vähän erakkoluontoisempaa kuin ne, jotka tänne on jääneet. Veroja pakoahan Etelä-Savosta lähdettiin, kun Olavinlinna rakennettiin ja niin se oli yksi tärkeä syy, minkä takia sitten savolaiset levisi yhtäkkiä 100 vuodessa Keski-Suomen korpiin ja Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Etelä-Savon asuttamiseen meni 500 vuotta, mutta sitten tosiaan 1500-luvulta eteenpäin, niin nämä eteläsavolaiset asuttivat Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Kainuun ja täältä ne lähti ne porukat.
Onko se savolaisuus, josta muualla Suomessa puhutaan, tätä jalostunutta pohjoissavolaisuutta?
Joo, kyllä se on nimenomaan sitä. Vaikka Etelä-Savo on juuri tämän Savon syntysiä, Suur-Savon pitäjä oli näillä mailla. Mikkeliä monet ei enää pidä Savona juuri sen vuoksi, että täällä niin vähän kuulee murretta.
Liikkuvaista sakkia. Ja kaikkialla opittiin tuntemaan hauska savolainen, vai opittiinko tuntemaan hauska savolainen? Me nykyihmiset pidämme savolaisuutta takuuvarmana, koomisena, tehokeinona. 1875 Topelius kirjoitti Maamme kirjassa, että savolainen kansa on työteliästä ja kun karjalaiset on nöyristelleet niin kovasti ilmeisesti Pietari-herroja, niin savolaiset ovat itsetietoisempia, pitävät työkalunsa järjestyksessä. Heillä on kukoistava maa, heillä on rikkauksia, he osaavat niin kerätä, ymmärtävät omaisuuden päälle. Ja hän nauraa naapurilleen, jotka päivässä syövät enemmän kuin he ovat vuodessa ansainneet. Siis tästä tulee mieleen vähän semmoinen niin kuin pohjalainen, laihialainen ihmistyyppi, eikä suinkaan semmoinen, mitä pidetään nykyään savolaisena stereotypienä. Milloin on syntynyt idea savolaisuudesta hauskana?
Se on aika nuori tämä käsitys. Kalle Väänänen sen ensimmäisenä oikein esitteli suomalaisille 1920-luvulla savolaisen tavan puhua ja kyvyn käyttää kielikuvia.
Sehän oli tätä murrepakinoiden kultakautta 20-luvulla, jolloin siis oppikoulun opettaja ja savolainen kirjailija Kalle Väänänen oli siellä idässä semmoinen iso nimi ja H.J. Nortamo Raumalla toinen iso nimi ja sitten oli paljon muita pienempiä nimiä siinä välissä ja varmaan joka pitäjässä.
1890-luvulla O.A. Kallio kirjoitti Savo historia ja siinä hän kyllä tuo jo esiin tällaisen savolaisen mehevän puhetyylin. Se on ehkä ensimmäinen historioitsijan merkintä asiasta.
Kun ei sanota suoraan, sanotaan mutkan kautta, niin tulee semmoinen olo, että testaillaanko tässä kuulijaa, että tajuaako tämä kuulija tätä hauskuutta.
Joo, totta, että siinä on vähän semmoistakin makua, että otetaan kaverin ällistä mittaa. opettaa, että osaako se toi vastata tähän, ja jos osaa, niin sitten siitä pääsee taas heittämään lisää, ja se on vähän niin kuin taitava jalkapallon katsomista, että hyviä syöttöjä ja viimein joku sitten laukaisee makean maali.
Kummallista touhua. Yksi näitä savolaisia kliseitä on savolainen piällysmies, siis niin kuin työnjohtaja käskiä. Mistä tämä sanonta tulee? Topelius ei ainakaan puhunut piällysmiehestä.
Ei, mutta historioitsija Aulis Oja laittaa sen syntyajat aika kauas, kun hän ajattelee, että se olisi tullut niiltä ajoilta, jolloin savolaiset rupesi vähän häärimään kukkona tunkiolla pirkkalaisten erämailla. Ja vähät välitti siitä, että toiset halusivat käydä siellä metällä. He tekivät siitä naurismaata itselleen, ja että se olisi ihan sieltä ajoilta.
Siis maanviljelyksen ja metsästyskulttuurin yhteentörmäyksen ajoilta.
Joo, heillä oli siellä kuninkaan lupa häärätä ja vähät välittivät siitä, että toiset olisi halunnut oravan nahkoja. Se on muuten semmoinen leima kyllä sitten jo päällysmiehen leima antanut savolaiselle luontevan syyn asettua päällysmiehen asemaan, että suomalaisethan on saanut nauttia kyllä paljon savolaisista päällysmiehistä. Oli Kekkonen ja Lipponen, Rehn, Liikanen ja Katainen.
Että kyllä tässä on muutkin saanut kärsiä kuin savolaiset.
Joo. Mä luulen, että se, että savolaisista on tullut päällysmiehiä, johtuu siitä, että ne on kyllä taitavia kohtaamaan toisia ihmisiä. Mistä se sitten johtuneen, mutta esimerkiksi just ein sanominen taitavasti, niin siinä on yksi neuvottelutaidon avaimia. Ei täytyy osata sanoa, mutta se pitää osata sanoa sillä tavalla, että ei loukkaa suhteita toisiin ihmisiin. Ja sen savolainen osaa ja on neuvottelupöydissä käytetty kaveri.
Tietenkin. Mitä muuta poliitikot tekevät kuin sanovat asioita eri tavoilla? Savolainen on siis myös synnynnäinen poliitikko, koska siihen liittyy tämmöinen vetreys puhumislihaksissa. Niin luulisin, että muillakin voisi olla sitten opittavaa niin kuin puhe- ja esiintymistilanteissa savolaisilta. Mikä se ydinjuttu on? Onko se murre vai onko se elämänasenne vai onko se eri tavalla ajattelu? Esiintymistaidon opettaja ja savolaisuuden oppipoika Jarmo Siltaoja.
Joo, siinä on kanssa hyviä vaihtoehtoja, mutta uteliaisuus on yksi, joka kannattaa savolaisilta esiintymistilanteessa ottaa. Hän on kiinnostunut yleisöstään, ei itsestään. Ja semmoinen, joka on kiinnostunut yleisöstä, palvelee yleisöä, eikä mieti, että miten hyvin mä nyt tässä onnistun. Ja toinen, joka kannattaa savolaisilta, on tämä kyky keventää, käyttää huumoria. Jos osaa sitä käyttää taitavasti, niin saa kyllä ihmisten sydämet puolelle. Mutta se ei tarkoita mitään irtovitseja, vaan se täytyy todella löytää siitä esiintymistilanteesta se huumori. Mä luulisin, että aito savolainen huumori on sitä, että on silmät ja korvat auki ja haluaa keventää lähimmäisen päivää siitä tilanteesta löytyvällä huumorilla.
Kun lukee noita juttuja, sanontoja Savosta, tuntuu, että se savolainen ajatuksen juoksu pyrkisi tekemään kiteytyksiä. Tämmöinen niin kuin aforistinen mielenlaatu.
Niin kyllä, täällä melkoinen paja on ollut. Tuossa kun kerättiin 30-luvulla suomalaisilta sananparsia, ja suomalaisilla on varsin rikas tämä suullinen perimä, ja niin tuli paljon esimerkiksi Uudeltamaalta 40 000 sananpartta, Varsinais-Suomesta 60 000, mutta Savosta tuli 300 000. Ja kerejät ylistivät sitä nimenomaan laadultaan parhaaksi. Että siinä näkee kyllä, että jonkunmoinen paja täällä on ollut.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Viihdekuvasto on viime vuosina saanut synkempiä sävyjä. Ensin maailmanvalloituksen tekivät vampyyrit ja sitten elokuvat ja television valtasivat elävät kuolleet eli zombit. Ehkä tämän ilmiön seurauksena Aristoteleen kantapäähänkin on tullut muutama kauhunsekaista tunnelmaa herättävä ilmianto. Nimimerkki Katekauhuinen hautausmaiden haamu kertoo, kuinka Hämeen Sanomissa kerrottiin Hämeenlinnan vanhan hautausmaan kunnostustöistä hyytävällä tavalla. Peruskorjauksen tavoitteena on pitää 1700-luvulla perustettu hautausmaa elävänä paikkana. Ehkä vielä aavemaisempiin tunnelmiin meidät vie nimimerkki Harry Potter, joka kertoo Yle Uutisten kertoneen maaliskuun 24. päivä seuraavaa. Uurnan valitsee arkkuhautauksen sijaan peräti 80% vainajista. Harry Potter kirjoittaa. Olisipa erikoista nähdä vainaja valintatilanteessa. Tapahtuuko se kättennostolla vai päännyökäytyksellä, vai onko äänihuulet vielä käytössä? Aristoteleen kantapää kipittää kauppaan ostamaan valkosipulia, krusifiksejä, hopealuota ja suolaa ynnä muita yliluonnolliselta suojaavia välineitä.
Urheilussa kilpailu on jalostettu niin puhtaaksi kaikesta muusta, että urheilutoimittajan pitää ammentaa sanastonsa toisilta elämänalueilta. Onneksi urheilukieli ei enää ole silkkaa sodankäyntisanaston soveltamista, vaan mukana on koko elämänkirjo. Mutta aina asiantuntija urheilussa ei ole asiantuntija koko elämänkirjossa. Tämä näkyy leikkeessä, jonka nimimerkki Rokka Rikassa meille lähetti. Huhtikuun lopulla Keski-Uusimaan lehti kirjoitti selostuksen jalkapalloottelusta, jossa Järvenpään palloseura hävisi Kotkan työväenpalloilijoille 2-5. Otsikko oli ravisteleva.
Viikon fraasirikos.
Järvenpääläiset eivät olleet enää kaskena kotkalaisten kannossa. Kaskena kannossa -ilmaus saa aivot nyrjähtämään. Kun vanha sanonta kantona kaskessa tarkoittaa hankaluutta nokisessa urakassa, niin kaskena kannossa tarkoittaa näin ollen nokista urakkaa tämän urakan keskellä sijaitsevassa hankaluudessa. Aristoteleen kantapää kiittää ilmiantajakuulijaa ja toteaa keskiuusimaalaisen urheilukirjoittajan syylliseksi vertauskuvan päälaelleen kääntämisellä aiheutettuun lukijoiden aivojen tuottamukselliseen nyrjäyttämiseen. Rangaistus tästä ei voi olla mikään muu kuin suomen kielen fraasisanakirjan fraasien kirjoittaminen liitutaululle varsinaisten oppituntien jälkeen. Aloitetaan A:sta. Se on A:sta O:hon, eikä O:sta A:han. Liitu kouraan, hopi hopi.
Viikon sitaattivinkki.
Ruoka on voimakkaasti läsnä tiedotusvälineissä. Uusia avauksia voi silti ruokapuheessakin tehdä. Sen osoitti YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tutkimus, joka sai paljon palstatilaa meillä Suomessakin. Myös Kotuksen kielikeskuksen sanakirjan väki pani uutisen merkille, ja niinpä toukokuun 2013 sana on hyönteissyönti. Näin Kotuksen väki. Viime vuonna trendikkääksi ilmiöksi nousi villiruoka, johon kuuluvat luonnonvaraiset syötävät kasvit ja eläimet, kuten kalat ja riista. Näiden eläinten joukko laajenee, mikäli aletaan noudattaa FAO:n uutta suositusta. Sen mukaan länsimaistenkin ihmisten kannattaisi alkaa syödä hyönteisiä, muuten ruokaa ja siitä saatavaa proteiinia ei riitä tuleville sukupolville. Hyönteissyönti suojelee luontoa ja pienentää ihmisen hiili- ja vesijalanjälkeä. Jos hyönteisravinto yleistyy, ihmiskunta lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Saamme uuden kulinaarisen nautinnon ja samalla pelastamme maailman. Kohta olemme lätkässä kärpäsiin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.